Pendengar yang budiman, selamat datang di Sandiwara Sastra Persembahan dari Sekawan. Alih wahana dari cerita pendek Sepotong Kue Kuning karya Dewi Lestari. Kerabat Kerja, Indi diperankan oleh Farah Dila Syarifah, Lei diperankan oleh Cendekia Prakarsa, Ari diperankan oleh Safira Indah Milati, narator oleh Rismaye, penata suara oleh Rismaye, alih wahana dan sutradara oleh Rismaye. Sepotong Kue Kuning. Selamat mendengarkan.
Kulit putih itu tampak kontras dengan langit hitam. Sering Le mengeluh, kulitnya terlampau putih untuk seorang pria. Namun Indi tidak menemukan alasan untuk mengeluh. Dengan tatapan kagum dan cinta, Indi meraba kulit Le perlahan-lahan, sama takzimnya dengan menghayati kehalusan sutra yang ditenun ulat. Dan di ujung perjalanan jemarinya, Indi menemukan apa yang ia cari. Sepotong kue kuning manis ada di sebelah wajah Le. Gelap sekali ruangan itu. Tangan Le mencari-cari tangan Indi, tetapi yang tergenggam selalu hatinya. Kadang-kadang digenggam terlalu erat, hingga ngilu. Ngilu yang dibangun oleh rasa takut kehilangan, takut ditinggalkan, dan cemburu pada pihak-pihak lain. Pihak lain.
Mengapa kau tertawa?
Kapan ya kita ketemu lagi?
Ya, paling lama sebulan. Nanti aku coba untuk cari alasan. Berdoa saja semoga lebih cepat. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok atau mungkin besok lusa. Siapa tahu keadaan bisa berubah.
Indi pun berdoa. Doa yang sama setiap malamnya. Indi yakin Tuhan tidak bosan. Malah semakin paham. Paham akan keinginannya, impiannya. Karena semuanya tulus dan ketulusan akan membuahkan hasil setimpal. Hari berlalu, kali ini mereka tidak beruntung. Le tidak bisa sepenuhnya menemaninya. Anaknya sakit dan tidak bisa dia tinggalkan. Indi mengerti. Sudah seharusnya demikian. Le punya dunianya sendiri, begitu pula dirinya. Indi lalu duduk bersandar menghadap jendela, menakar dunianya, dunia yang normal dan wajar, tempat dirinya eksis sebagai manusia yang seimbang. Orang-orang memang tidak tahu betapa linglungnya ia kala malam tiba. Malam hari membawanya ke dalam penjara, penjara yang dimasuki dengan sukarela. Di sana, ia kenakan bola besi yang membuat langkahnya terseret dan terantuk. Namun Indi yakin bisa bahagia, mengubah penjara itu menjadi nirwana. Ia mulai berdoa. Tidak lagi diingatnya berapa potong kue kuning sudah mereka lewati. Poros hidup memang sedang bergulir berat sekali. Indi memilih untuk menjadikannya satir, menertawakan sesuatu yang sesungguhnya tidak lucu.
Katanya, kalau bertemu denganmu, dia akan mencakar matamu sampai keluar.
Kenapa tidak dia sewa sniper atau langsung menembak saya pakai pistol betulan di tengah orang banyak? Bukannya kalau begitu lebih monumental, lebih sophisticated.
Oh ya, apakah kau sudah mengirim surat itu ke kantorku?
Mereka terpaksa membuat skenario bubaran. Langkah praktis untuk menenangkan istri Le yang mengamuk. Sebuah surat palsu yang membuat Indi tersiksa sekali. Ia sadar, ia cuma pura-pura. Tapi sekedar menuliskannya pun, itu merupakan pekerjaan yang menyakitkan. Mereka lalu meneruskan percakapan. 1 jam yang indah, dan juga langka. Kesempatan bercerita hal-hal remeh, tertawa, dan saling mengungkapkan kangen. Namun itu tidak terjadi lama.
Sebentar, sebentar. Halo? Apa semua baik-baik saja? Oh, dia hanya tidak enak badan. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa.
Indi sudah tahu, Indi sudah hafal. Apa artinya ketika Lei sudah mengangkat telepon dengan nada berat? Yakni artinya, sabarlah Indi untuk menunggu ditemani hantu Beethoven yang terperangkap di dalam kotak musik Far Elis. Memprihatinkan ya, pikirnya. Sebagai guru biola klasik, bunyi kotak musik yang tak bernyawa adalah siksa. Indi merasa kegelisahan yang tak pergi-pergi lagi dari suara Le. Tak sampai 3 menit, Le menyudahi teleponnya.
Indi, maaf ya, tapi aku harus pulang.
Indi mengerti, maka ia melepas Le dengan santai. Kemudian berbicara pada dirinya sendiri di cermin.
Bukankah demikian seharusnya? Aku bertanya pada bayanganku di cermin. Kondisiku dan Le merupakan konsekuensi dari pilihan-pilihan kita dahulu sebelum bertemu. Sudah sepantasnya aku berbangga. Le tidak memilih kabur. Ia bertahan karena tanggung jawab.
Sesuatu mulai disadar Indi. Bayangan itu, bayangannya sendiri, lama-lama membatu. Menggenggam telepon yang tak lagi tersambung. Dadanya terasa sesak sekali. Tambah lama, tambah mendesak. Cepat-cepat ia mengatur pernafasan. Indi tahu apa akibatnya kalau salah bernafas sedikit saja. Itulah kenapa ia ikut kursus meditasi kilat, agar diajarkan menumpahkan derita dan kepenatan dalam gelembung-gelembung karbodioksida yang dibanjirkan keluar. Serta berharap keberuntungan akan datang bersama gelembung oksigen yang masuk. Namun, bagai luapan sungai saat penghujan, air mata membanjiri pipinya. Tersenggal-senggal Indi mencoba membendung, bertahan untuk tetap kuat, walau tak ada orang lain yang melihat, selain bayangan di cermin yang terus diajaknya berdebat.
Tapi, bukankah justru kamu yang paling aku hindari, Indi? Adakah manusia lain sepertiku? Merasa berdosa pada bayangannya sendiri.
4 kali dalam 2 tahun terakhir Indi sakit. Diagnosis semua dokter selalu sama. Indi, stres. Tidak 1 kali pun dari 4 momen itu Indi punya kesempatan mewah. Untuk sekedar ringan mengangkat telepon dan mengadu sakit, untuk kemudian mendapatkan Le pulang, mengantarkannya ke dokter, atau sekedar mengambilkan obat dan air putih saja, tidak pernah.
Aku selalu merasa yang paling beruntung, karena hanya padaku Le memberikan cinta dengan sepenuh jiwa tanpa sisa. Tapi jangan-jangan aku selama ini salah dan kamulah yang benar.
Tuding Indi pada bayangannya di cermin.
Sebenarnya, kamu orang yang paling sial. Cinta hanya retorika kalau tidak ada tindakan nyata. Yang artinya, selama ini kamu hanya dikenyangkan dengan bualan.
Merasa tidak sanggup menjalani sisa malam dengan rasa sesal, Indi menelepon bantuan gawat darurat. Ari, sahabat terdekatnya. Ari langsung datang dan duduk di pinggir jendela. Sepotong kue kuning ada di sebelah wajah sahabatnya. Namun, belum sempat Indi cicipi, karena sahabatnya sudah memarahinya duluan.
Apa aku bilang? Dia tidak datang lagi kan? Dan kamu masih bertahan. Sinting. Coba berkaca dan nilai diri kamu. Kamu itu perempuan baik-baik, pintar, dan tidak layak menjalani semua ini. Saya tidak membenci Le, Indi. Dan kamu tahu itu. Tapi di luar sana pasti ada orang yang bisa memberi kamu lebih. Aku ini hanya cemas sekaligus iba padamu. Aku sudah seperti menasihati anak nakal. Kalian berdua sama-sama muda. Tapi kamulah yang punya banyak kesempatan. Jangan jadi alas kaki yang dipakai sembunyi-sembunyi.
Betul. Aku memang tidak layak. Satu kehormatan yang terlalu besar untuk bisa mencintai seperti ini.
Seperti sepasang sepatu tua yang disembunyikan di bawah tangga. Sepatu nyaman yang selalu dipakai ketika kaki pemiliknya letih. Namun, ketika sang pemilik ingin menghadapi dunia, ia tak mungkin memilih sepatu itu. Akan dipakainya sepatu mentereng yang memang diperuntukkan sebagai pendampingnya. Dunia menuntut demikian. Sekalipun tidak nyaman, tapi itu kewajiban. Dan Lei lagi-lagi adalah orang yang bertanggung jawab.
Mungkin. Memang. Lebih baik bersama seseorang yang tidak punya pilihan lain. Dia cuma punya aku, mau susah atau senang. Aku bukan alternatif.
Ari tersenyum, lega. Akhirnya sahabatnya, Indi, mulai bangun dari tidur panjangnya. Tapi kelegaan itu tak lama. Karena mereka pun mengetahui semuanya dan terpaksa kembali gigit jari. Indi batal menyerah. Indi dan Le malah ahli bergerilya. Sepotong kue kuninglah menjadi pengatur mekanisme pasang surut kisahnya. Ari tahu persis fluktuasi itu, juga tempat sampahnya Indi. Kadang-kadang semua itu membuat Indi geli sekaligus bingung. Saat melaksanakan doa rutinnya. Apakah ia menghadap sebagai seorang penjahat, perusak, atau pihak yang patut dikasihani dan ditolong? Impitan tak diundang itu juga tetap ada. Tapi ini sudah terlalu kebal. Seperti kehabisan stok air mata, sekarang tak perlu repot lagi ia mengatur nafas. Karena matanya sudah kebal. Tidak ada yang berubah dalam dunianya. Indi tetap Indi, dengan murid-murid kursus biolanya yang lucu-lucu dan para orang tua yang menganggapnya teladan sempurna. Dengan lapang dada pula ia menerima keberadaan dunia lain yang mengencamkan aneka stigma keji untuk ia pikul sendiri. Indi tak menemukan ada yang salah juga di sana. Penjara yang ia pilih memberikan konsekuensi reputasi buruk. Dan jangan mimpi ada program perbaikan citra. Setiap malam, Indi duduk di pinggir jendela. Untuk sekedar berbicara pada sepotong kue kuningnya. Berusaha mengingat berulang-ulang kali bahwa yang ia inginkan sesungguhnya sangat sederhana. Setengah jiwanya selalu ikut pergi dengan Le. Itu saja, Indi ingin jiwanya utuh. Malam itu, hujan datang membadai, memporak-porandakan malam dan juga memporak-porandakan Indi. Indi terbangun oleh suara guntur dan juga dering telepon.
Halo?
Dia mencoba bunuh diri. Aku juga tidak tahu siapa yang dia sewa. Yang jelas, dia tahu semuanya. Pertemuan-pertemuan kita, kenyataan bahwa kita tak pernah berhenti berhubungan selama 5 tahun ini. Dia mencoba bunuh diri. Aku tidak tahu siapa yang dia sewa. Yang jelas, dia tahu semuanya. Tentang pertemuan-pertemuan kita, kenyataan bahwa kita tidak pernah berhenti berhubungan selama 5 tahun ini.
Tapi, ini bukan yang pertama kali, kan? Bunuh diri selalu jadi ancaman favoritnya dari dulu.
Kali ini dia berulah nekat, Indi. Hampir sebotol Valium dia tenggak. Untung saja tidak terlambat. Kondisinya masih bisa diselamatkan. Kacaunya, dia juga sempat menulis satu surat yang bercerita tentang kita berdua. Dan nama kamu juga disebut-sebut. Dan dia anggap kamulah penyebab tindakannya. Siapapun ada di pihak dia sekarang. Siapa yang akan membela kita?
Masih ada lagi. Pasti masih.
Maafkan aku. Tapi kamu mengerti situasinya, kan? Aku tidak mungkin meninggalkannya.
Ini dia.
Bayangkan, hidup
pasti
dan matinya
ini
ditentukan oleh keputusanku. Kalau aku pergi, apalagi yang akan dia buat?
Cukup.
Aku janji, aku akan mengusahakan
cukup,
yang terbaik buat
aku
kamu,
bilang cukup.
Buat kita.
Tolong diam.
Tapi tidak sekarang, dan tidak mungkin
tolong
sekarang, Indi. Indi,
diam.
Maaf.
Telepon itu ia tutup hati-hati, seolah menguncinya dalam botol. Lalu Indi mencabut kabelnya, seolah menarik putus benang waktu. Langit keruh oleh awan mendung.
Di mana engkau? Kenapa tidak datang? Supaya bisa kucicipi rasamu yang tergetir. Inikah balasan dari sebuah ketulusan? Sebuah keyakinan.
Waktu berlalu. Le tidak pernah lagi menemaninya di pinggir jendela. Namun sepotong kue kuning itu selalu ada. Selalu tepat waktu. Hadir tanpa dosa. Berbulan-bulan Indi menutup tirai rapat-rapat. Menyangkal kehadiran kue kuningnya. Melawan rasa rindu dan sesal. Menggantinya dengan rasa hambar yang dipabrikasinya sendiri. Sampai akhirnya ia lelah dan menyerah. Pada satu malam yang cerah, di penghujung tahun, Indi membuka tirai. Menemui langsat yang penuh bintang.
Dan disanalah dia. Bulan pada awal dan akhir bulan. Yang bertengger separuh di langit. Dengan warna menguning, mentor bisu, pelajaran terbesar dalam hidupku. Sepotong kue kuning telah tersaji dalam piringku, dan aku selalu menebak-nebak cemas, apakah rasanya manis atau pahit. Sekarang, aku berhenti menebak.
Keberaniannya malam itu untuk berhadapan kembali dengan perasaannya sendiri, untuk mengakui bahwa cintanya tidak padam, tapi bermutasi, memberi makna baru. Bulan kuningnya tak lebih dari pantulan bumi yang terus berputar tanpa kompromi. Hidup dan bergerak maju tanpa pernah bisa mundur. Lama Indi mematung, merangkai pengertian sederhana yang mengubah pola hatinya perlahan-lahan. Terbayanglah sebuah bola besi yang ia kenal. Terbayanglah kepalan tangan yang sudah membatu. Perlahan, jemari itu membuka. Indi dapat membayangkan dirinya berjongkok, menanggalkan pemberat yang bertahun-tahun terikat. Anak kunci itu selama ini ada di tangannya. Tak tahan, sungguh tak tahan untuk ia tidak tersenyum. Indi pun tersenyum lega malam itu.
Separuh jiwaku ternyata tidak pernah kemana-mana. Hanya berganti sisi. Permainan gelap terangnya matahari dan bulan.
Malam itu, Indi menyeberang. Ia telah mampu mencintai tanpa takut kehilangan cinta. Untuk Indiana yang menemukan kembali independensinya.